chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak krásně odpoledne všem, kteří se zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám. Já právě zjišťuju, jak to je tady s tím fungováním či nefungováním přes tu apku, o které jsem vám říkal. Vidím, že to tady nějak jako drhne, nebo co, tak se podíváme. Není dostupný svobodný vysílač, tak no nic, tak doufám, že máte větší štěstí než já. Se mi tady nerozjede. Takže Petr Václav vás vítá tady na Midgardu, vítám vás v pořadu komentovaného čtení. No a budeme si dneska spolu opět číst knihu Davida Ráta, která se jmenuje Řád. Je to kniha velice zajímavá, má strhující děj, je velice dobře čtivá. Zkrátka, já jsem si ji oblíbil, no a tak se nezlobte, že pochopitelně budu na ní klást takový důraz. Než se dáme do čtení, tak vás, milí posluchači, pochopitelně pozvu k tomu, kdo má dneska svůj svátek. Dneska svůj svátek slaví naše kolegyně Sonia i Sonia. Takže Sonia i Sonia. Tak jak jsme na tom, děvčata? Sonia, 19431, 68. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Sonia, 503 nositelek, 334. příčka v četnosti užívání tohoto jména a Sonia 106, 733. příčka, takže úhrnem to je 609 a je to 20 040 nositelek, jsem to jako spočítal z hlavy. 20 040 nositelek tohoto jména, to už je pěkná, to je vlastně jedno město, velké okresní město. Plné Sonia. Takže milé dámy, které se jmenujete, máte dnes svátek, jste buď Sonia, nebo Sonia, nebo Sonia. Petr Václav vám teď přeje, pochopitelně tady od mikrofonu. Tak vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, květin, no zkrátka všeho, co máte rádi. A hlavně to pěkně oslavte, máte na to ještě celé odpoledne a večer. No a vy, kteří znáte nějakou Soniu nebo Soniu, tak prosím, nezapomeňte jim popřát, protože dneska těch 20 040 krásných, úžasných slečen, dívek, dam a paní moudrých má svůj svátek. Ale pozor, to není jediná jediný sváteční jakýsi úkaz. Dneska je Den učitelů v České republice. Dneska je Den učitelů 28. března. Dneska slaví svátek všichni učitelé. Já bych chtěl, aby dneska jsme učitelům vzdali hold a aby jsme opravdu popřáli těm učitelům, kteří se nenechali koupit, kteří dělají tu svoji práci poctivě, nemrzačí psychiku ani psychologický profil těch dětí pod tlakem nějakých neziskovek, nepodlehli ukrajinské nějaké hysterii, nevyvěšujou vlajky, nevysvětlují dětem, jak Putin je zlý, protože na Ukrajině páchá to a tamto. Jako se to stalo v některých školách, už se to ke mně doneslo, paní učitelky si nevidí do pusy a jsou prostě ideově zaměřené, no a to je pochopitelně paseka. Takže nerozumí tomu, nemají informace, neschání si informace, jsou tupé, hloupé, ale aktivní. No a jak my víme, nejhorší je aktivní blbec. No, takže všem poctivým učitelům dneska všenej k jejich svátku a děkujeme za to, že jste zůstali učiteli a nejste političtí pracovníci neziskových organizací. Tak. No tak co, tak to dáme na stranu a já si myslím, že se budeme moci vrhnout na to naše čtení, protože už je na čase. Já teda se přiznám, že knížka je pěkná, mě se dobře čte. Máme přečteno 13 kapitol a tím pádem, wow, tím pádem se vrhneme na 14. Během návratu domů na něho z nenadání padla únava a cítil, jak se mu olověná víčka sama od sebe zavírají. Hodil do sebe jedno ristretto, ještě než projel kontrolním bodem před hostivicí. Před zahradní bránou domu postávala silueta vytáhlé mužské postavy. Michal v ní identifikoval přítele, který ho před časem kontaktoval s neobvyklou nabídkou. Zaparkoval vůz u kraje ulice a poněkud neochotně vystoupil. Nečekanou návštěvou se cítil rozladěn, protože měl v plánu strávit dnešní teplý podvečer u bazénu se sklenicí vychlazeného piva. Známý ho pozdravil náznakem kývnutí hlavy a naklonil se těsně k němu. Přemýšlel si o mém návrhu? Ovšem, ale neměl jsem moc času. Mám teď hodně práce a plnou hlavu jiných starostí, promiň. Odsekl úsečně. Skutečně neměl náladu rozjet další podivný podnik ve chvíli, kdy ho čeká náročná cesta do Berlína a kdo ví, co ještě. Máš starosti se svou tajnou berlínskou misí a s tím, jak vyřešit německou nabídku nákupu paralyzéru přes nastrčeného prostředníka? Stuhl jako solný sloup. Nebyl schopen vypravit ze sebe ani hlásku. Jak vůbec někdo může vědět o jeho cestě a o nabídce, která ještě ani nezazněla? A o tom, že on s Izákem budou sami řešit jen to, co mají dělat, pokud tuto nabídku skutečně dostanou? Mimo nejužší okruh několika lidí nikdo nic neví. Kde mohl získat přísně utajované informace? Horečně přemýšlel. Muž se usmál. My víme lecos. A chceš-li vyřešit problém prodeje systému opatřeného deaktivátorem, máš teď jedinečnou šanci. Nabízíme ti pomoc. Cítil, jak mu prudce stoupá tep. Pochopil, že jsou prozrazeni a jejich plán je ztracen. Nevím, o čem mluvíš. Netuším, kdo ti co řekl a proč. Jdu domů a už se nikdy o něčem takovém nechci bavit. Michal ostře vyrazil k bráně, ale zapomněl, že se otevírá jen na povel vyslanýho autem. Po pár rychlých krocích zůstal před zavřeným vjezdem, bezradně stát, a muž ho zezadu chytil za rameno. Víš dobře, o čem mluvím, a s tvojí misí v Berlíně ti umíme pomoci. Bez našich lidí máš jen mizivou šanci uspět. Nechceš přece ohrozit vše, na čem dlouho pracujete. Potřebuješ mocné spojence. Sám úkol splnit nedokážeš. Zachvátilo ho vlna paniky a najednou nevěděl, jak má postupovat dál. Řekne Izákovi, že jsou prozrazeni a plán se musí zrušit, nepojde nikam. Německou zakázku okamžitě odřeknou a zametou všechny stopy vedoucí k vývoji deaktivátoru. Jinak nemají žádnou šanci se zachránit. V lepším případě skončí ve vězení, v tom horším z nich Rusové udělají konzervy pro psy. Jestli myslíš na svého společníka, ten souhlasí a vzkazuje ti, že pokud se cítíš připravený jít do boje, máš mě následovat. Víc ti vysvětlí osobně na místě, kam tě odvezu. Teď hned mám někam jet, reagoval překvapeně a vlastně už částečně rezignovaně Michal. Vezmi si jen pár nejnutnějších věcí na 2 dny a doma řekni, že máš naléhavé pracovní jednání. Pocitoval až dusivou tíseň, ale současně si všechno začal v hlavě pomalu urovnávat a tím se i postupně uklidňoval. Věděl, že tento člověk nemůže být zrádce. Není ani provokatér nebo agent pochybné provinience. Vždyť je Izákův starý kamarád. Izák mu před časem řekl, že tento muž má jeho naprostou důvěru a že by za něho klidně dal ruku do ohně. Své okolí si vždycky důkladně prověřoval. A Michal teď musí věřit a možná i riskovat, aby zjistil víc. Firma je v nebezpečí a nejen ona. V ohrožení jsou možná mnohem důležitější věci. Ponořen v zneklidňujících myšlenkách si rychle zabalil pár nejnutnějších věcí. Vše stručně vysvětlil mlčky naslouchající Pavle. Jen pokrčila rameny a vrátila se zpět ke svému rozdělanému projektu. Syn na vytržení z virtuálního světa reagoval dost nevrle a bylo na něm znát, jak je rád, že otec rychle mizí a on si může pokračovat ve hře. Kam jedeme? Sondoval už smířeně Michal, když nasedal ke známému dovozu. Na soukromý heliport kousek odtud. Poletíme do Českého Krumlova, jsi pozván na večeři tamním zámeckým pánem. O vladaři českokrumlovského panství slyšel mnohé, vlastně celé legendy. Pocházel ze staré italské šlechtické rodiny, vlastnící významnou milánskou banku a řadu dalších podniků. Po rozpadu Itálie a vzniku Milánského emirátu se část rodiny přestěhovala do Čech. Ještě předtím významně pomáhali české vládě se získáním výhodných úvěrů na rozšíření a vyzbrojení armády. Díky tomu Češi zvládli ochránit své hranice a zajistili stabilitu země. Závazky posléze vděčná vláda částečně kompenzovala tím, že rodině na 100 let bezplatně pronajala českokrumlovský zámek. Díky tomu se Krumlov stal centrem italské emigrantské komunity, která zde byla daleko početnější než v Praze. Zlí jazykové tvrdili, že je současně i centrem italské mafie. Před 10 lety zachránila mafie celé regiony Apeninského polostrova od muslimské okupace. Vznikly tak samostatné územní celky řízené rozvětvenými rodinami a systém připomínal feudální městské státy. Šuškalo se, že hlavou všech klanů je právě krumlovský vévoda. Ať už skutečnost byla, jaká chtěla, Český Krumlov hrál po Praze a Brnu nejvýznamnější roli v ekonomickém i kulturním životě země. V okolí města rostla honosná sídla italských boháčů a v blízkosti toku Vltavy místní vladař vybudoval rozlehlé jezero s písečnými plážemi zastřešenými gigantickou kopulí. Místu se hovorově neřeklo jinak než Palmová riviéra. Na březích nedaleké Lipenské přehrady vystavili malebné venkovské zámečky a usedlosti v krásných zahradách, které volně přecházely v golfová hřiště a přístaviště soukromých jachet z podivuhodných houseboatů. Celou enklávu střežila neprostupná hradba hlubokých šumavských lesů. Italská rodina z krumlovského Dominia si změnila původní jméno a začali si říkat Rožmberkové, po vzoru slavného šlechtického rodu, který v době renesance učinil z tohoto místa významné kulturní a hospodářské centrum, konkurující Praze. Noví Rožmberkové se snažili co nejvíce navázat na velkoryse aktivity svých historických vzorů a dokonce šli ještě dál a založili univerzitu. Rosenberg Universitat Krumau, tak zněl německý název školy. Zvolili ho záměrně jako odkaz na severoitalský původ rodu, který si kdysi zakládal na dobrých vztazích s rakouským císařským dvorem. Předkové vévody nesli velmi těžce odtržení italských území od rakouské monarchie a svou nechuť k jižnějším částem Apeninského poloostrova dávali najevo štědrou podporou separatistických hnutí. Vedle rodových konotací zde navíc hrál roli i praktický důvod. Většinu studentů tvořili děti z imigrantských komunit a výuka probíhala nejen v češtině, ale především v italštině a němčině. O Rosenbergovi často vyprávěl Izák a Michael věděl o jejich dlouholetém přátelství. Osobní setkání s takovým člověkem nemůže odmítnout a definitivně pochopil, že jeho obavy nejsou opodstatněné. Jakmile se dron tvaru stříbrného doutníku tiše vznesl, přinesla jim příjemná stevardka výborné italské víno, označené vinětou s pěticípou růží. Za pár desítek minut minuli panoráma Českých Budějovic a pak už jenom rychle klouzali k českokrumlovskému letišti. Michal ještě stačil krátce obdivovat nádherně malovanou věž Krumlovského zámku a v zápětí přistáli před netradiční letištní halou s bylostným neoklasickým průčelím. Víc než zázemí vzdušného přístavu, budova připomínala lovecký zámeček. Mezi vysokými sloupy vchodu jejíž vyhlížel osobní tajemník zdejšího vladaře, doprovázený dvěma gardisty. Jejich pestré renesanční uniformy v rodových barvách kontrastovaly s důstojnou strohostí okolí. Distanční paralyzéry za jejich pásky však nikoho nenechali na pochybách, že přes historický úbor jsou vybaveni nejmodernější vojenskou technologií. Po krátkém uvítání v mramorem obložené hale sjeli automatickými schody do garáže a nastoupili do limuzíny označené na bocích velkou rožmberskou růží. Italská nobilita prostě vždy měla svůj nezaměnitelný velkolepý styl. Pan vévoda vás už očekává. Na dnešní večer připravil hostinu pro pár přátel, vysvětloval tajemník. Michal přes okno mlčky pozoroval členité panoráma města. Pamatoval si ho z dávného školního výletu, ale tehdy spíš dělali vylomeniny s kamarády a pošťuchovali holky, než aby obdivovali krásu zdejší architektury. Historické centrum v dálce mu připadalo úplně stejné, ale vše v jeho okolí prošlo zásadní proměnou. Zmizely vysoké bytové domy z později dostavovaných čtvrtí. Nahradili je rozlehlé parky a zahrady, v níž mezi urostlými stromy stály vily z prvky neorenesančních nebo klasicistních staveb. Míjeli fontány a říčky s vodopády čeřícími hladinu jezírek uprostřed pěstěných trávníků s mnoha volně rozmístěnými sochami. Kam zmizely všechny ty činžáky, které si pamatuji, divil se. Pan vévoda nechal vystavit nové sídliště uprostřed lesoparku na okraji Českých Budějovic a většina zdejších obyvatel se tam přestěhovala. Dostali větší a luxusnější byty, než měli k dispozici tady. V okolí starého Krumlova jsme vybudovali rezidenční čtvrť, která mnohem lépe zapadá do sousedství takovéto architektonického klenotu. Na severovýchodní straně města zase vznikl kampus naší univerzity, vysvětloval tajemník příčinu dramatické proměny. Limuzína projela zámeckou branou do nádvoří a zastavila přímo před vchodem z grafity ozdobeného paláce. Své věci zde nechejte, postaráme se o ně, prosím, následujte mě do pracovny pana vévody. Před renesančním portálem stály ohromné terakotové nádoby s elegantně sestříhanými buksusy do tvaru vysokých jehlanů. Před okovanými dveřmi hlídkovala vévodova stráž. Ta je také doprovodila až k mohutnému schodišti, osvětlenému mosaznými lucernami. Zvolna vystoupali k vysokým intrazovaným dveřím. Tady je čekala prohlídka nejnovějším modelem osobního skenru. Bezpečnost je zde na prvním místě, řekl s náznakem povinné omluvy tajemník. Vešli do rozlehlé komnaty, kde za zdobnými stoly seděly mimořádně pohledné asistentky. Michal nevěděl, kam se má dívat dřív. Jeho pohled jak magnet přitahovaly čile pracující supermodelky, ale bez zájmu ho nenechávala ani benátská zrcadla či rozměrné gobelíny všude kolem. Prosím okamžik, ohlásím vás panu vévodovi, vstala s úsměvem jedna ze slečen. Netřeba, Alenko, vím ovšem. Vysokými dveřmi k ním energicky kráčel muž postavy Komtura z opery Don Giovanni. Stejně jako Mozartův hrdina, i on disponoval zvučným basem. Obraz šlechtice dokresloval ostřeřezaný obličej římského patricia, ověnčený záplavou stříbrných vlasů. Přistoupil k ním velitelským krokem a pevně jim stiskl ruku. Rád vás poznávám, pane doktore. Myslím, že si máme dost co povídat. Mohu vám nabídnout sklenku vína z našeho starého vinařství? V oblasti Montepulciano ho pěstujeme už několik set let. Radím dobře, posilněte se, máte před sebou náročný večer. Určitě nebudete litovat. Michal se zmohl pouze na souhlasný úsměv. Vévoda z Rožmberka mluvil velmi dobře česky, i když s nepřeslechnutelným italským přízvukem. Svého hosta uchopil pevně okolo ramen a během hovoru ho zvolna odváděl do své pracovny. Michal úplně přesně nevěděl, co si má představit pod pojmem italský zámek. Místo, kam právě vešli, naplnilo jeho mlhavou představu o životě renesančních velmožů. Očima bloudil po obrazech na stěnách a připadalo mu, že mnoho z nich už určitě někde viděl. Letmou prohlídku zastavil nevelký portrét tmavovlasé dívky s tajemným úsměvem, který visel přímo naproti vévodovu pracovnímu stolu. Vypadá jako... začal opatrně zjišťovat. Rosenberg hned rozpoznal jeho rozpaky. Ovšem, jde o originál Leonardovy Monilízy z pařížského Louvru. Moji lidé ji během občanské války na poslední chvíli zachránili. Dav vedený šílenými imámy drancoval galerie a ničil vše, co podle těchto fanatiků uráží islám. Nezahalená dívka byla pro ně samozřejmě hrubou provokací a měla letět do ohně. Pro islám je zákaz znázorňování živých bytostí typický. Z tohoto důvodu nevznikla v muslimských zemích žádná zajímavá umělecká díla. Pro skalní věřící je celé západní umění jen samot satanovým výtvorem, který je potřeba zničit. Zdaleka ne všechna díla se nám tehdy podařilo zachránit. Bohužel, žijeme ve smutné době. Mio caro amico. Do místnosti vstoupil olivrejovaný čišník s karafou a oběma nalil do křišťálových pohárů temně rudé víno. Hned po prvním doušku musel v duchu uznat, že víno je skutečně mimořádné. Nyní k věci. Proč jste tady, signore, doktore? Dnes se možná završí dlouhá etapa. Nějaký čas jsme vás zpovzdálí pozorovali a došli jsme k závěru, že máme společné vidění světa. Bez urážky. Žijete výhradně jen svojí prací. Výjima Izáka, takřka nemáte přátelé. Vaše rodina utrpěla vážný zásah a jen těžko se z něho dostává. Intelektuální podporu nalezáte u Izáka a fyzickou blízkost u své asistentky Moniky. Nyní jsou před vámi nové a velmi riskantní akce, se kterými by měl problém i zkušenější a k tomu vycvičený člověk. Ten vás přitom nemůže nahradit. Tuto roli musíte sehrát jen vy osobně. Izák vás vůbec nechtěl do takového rizika dostat, ale jinou volbu nemá. Asi vám už částečně objasnil, proč se tak děje, a další vysvětlení určitě ještě poskytne. Je pro něho mimořádně těžké vás v tom nechávat samotného. Abyste přežil a uspěl, potřebujete silné spojence a přátele. Ty získáte pouze se vstupem do našeho řádu. Řád je více než rodina. Členové si navzájem pomáhají a podporují se za všech okolností, i když tím sami riskují svůj život. Vedle mnoha dalších lidí získáte za přítele i mne. Budu připraven za vás položit život a stejné odhodlání pochopitelně čekám i od vás. Teď máte poslední možnost a můžete moji nabídku bez obav odmítnout. Vrátíte se hned domů pod podmínkou absolutní mlčenlivosti. Pokud ji porušíte, budete odstraněn. Pro všechny zasvěcené bez výjimky platí, že prozrazení trestáme smrtí. Zasvěceným člověkem se stáváte už tímto naším rozhovorem. Cílem našeho řádu je uchovat a chránit základy svobodného myšlení a projektovat ho do principů fungování společností, tedy jednotlivých států. Odmítáme jakoukoliv bigotnost a fanatismus, neboť vede k násilnému potlačování individuálních svobod. Vyznáváme vlastně prostou filozofii žít po svém a nechat žít druhé. Ať si každý sám vybere a nechť věří, v co věřit chce. Ale své přesvědčení nesmí násilně vnucovat druhým, nebo je dokonce šikanovat za odlišné názory. Asi nemusím vysvětlovat, že naším hlavním soupeřem je islám. Jde o náboženství, které nenávidí a netoleruje jiný způsob života a odlišný pohled na svět. Nevěřící jsou pro něj nepřáteli a proto proti němu bojujeme. Přitom si dáváme pozor, abychom nesklouzli ke stejné nesnášenlivosti. Neustále mezi muslimy hledáme osvícené lidi, kteří chtějí nechat ostatní v klidu žít podle jejich vlastního přání a zvyklostí. Podporujeme reformátory usilující o odluku víry od státní moci. Naším společným cílem, po vzoru moderního křesťanství, je změnit islám jen na individuální víru. Nesmí sloužit jako politický program řídící život v zemi. Podpora reformátorů a osvícených muslimů je hlavním úkolem řádu. Sami muslimové, jako kdysi křesťané, musí dojít k poznání, že řízení státu dogmatem víry přináší život v bídě a utrpení. Jsme přesvědčeni, že neexistuje jen jeden univerzální a pro všechny platný recept na šťastný život. Každý jsme jiný a rodujeme se z rozdílných věcí. Členové řádu jsou rozděleni do skupin, řádových kruhů. Všechna uskupení dohromady tvoří jeden velký celosvětový kruh. Máme svou pevnou hierarchii a známe jen členy vlastního kruhu a jeho převora. Pokud vstoupíš, staneš se členem nejvýše postaveného kruhu v zemi, který řídí všechny ostatní, a v jeho čele stojí zemský velkopřevor. Důvodem mimořádného postupu je tvůj blízký vztah k Izákovi a především závažnost úkolu, který na tebe nyní čeká. Běžně čekatelé vstupují do nižších kruhů. Zde pracují celé roky a teprve pokud mají výsledky, jsou povýšeni. Svého představeného poznáš až v okamžiku iniciace. Tehdy také zjistíš, kdo jsou tvoji kmotři. Dva lidé, kteří se za tebe zaručili svým životem. Pokud zradíš, ponesou následky i oni. Řád má své kruhy i v muslimských zemích a spolupracujeme tam s obdobnými organizacemi. Před vládami a jejich chapadly se máme na pozoru. Všude existuje spolupráce s jedinci ze státních aparátů a politických stran, ale nikdy ne se státy jako celky. Někdy nás přes prostředníky požádají o pomoc samotné státní orgány, ale v žádném případě jim z našich vnitřních záležitostí nic nerozkrýváme a pracujeme vždy v utajení. Vlády a státní aparáty jsou prošpikovány informátory nepřátel. Jsme opatrní vůči Rusko-čínské unii pro jejich autoritativní, tedy vlastně totalitní řízení společnosti. Sice efektivně zabránili šíření islámu na svém území, ale používají podobné metody. Kdo nepodporuje jejich režim, je nepřítelem a bez slitování ho odstraní. S tím zásadně nesouhlasíme a jde o neslučitelný rozpor s naší představou svobodné společnosti. Máme sice společného nepřítele, což nás spojuje, ale nemáme stejný cíl. Řád také vytvořil světovou síť pomyslných hradů, které pomáhají každému členu žít a hlavně plnit naše úkoly. Máme dostatek prostředků, abychom všechny zajistili a mohli podporovat i jejich rodiny. Platí, že pokud člen zahyne při plnění svých povinností, řád se o jeho blízké postará. Pokud člen dostane úkol, musí ho splnit. Výjimky jsou možné jen z velmi závažných důvodů. Člen může s úkolem nesouhlasit, a pokud je jeho argumentace shledána jako oprávněná, tak je plnění úkolu zproštěno. O zásadních věcech vedeme předem v kruhu diskuzi a nakonec rozhodneme hlasováním. Převodové níže postavených kruhů se účastní zásadních jednání kruhu nadřízeného a odpovídají za splnění jeho rozhodnutí. Naši předkové zničili Evropu svojí pohodlností, zbabilostí a hloupostí, neboť ji nechali živelně osídlit muslimy s jejich ohromnou porodností a invazivním chováním. To vedlo k rozpadu jednotlivých historických států a struktur Evropské unie. Nastalo dlouhé období občanských válek a chaosu. Naším cílem je obnovit v Evropě řád a současně resuscitovat svobodnou společnost založenou na rozumu. Jde o těžký úkol. Snažíme se stabilizovat nemuslimské státy v jejich dnešních hranicích a vyčistit je od muslimů za použití co nejhumánnějších metod. Zjednodušeně řečeno, buď se prokazatelně vzdají islámu, nebo musí jít pryč. Druhým naším úkolem je příprava obyvatel liberálních zemí na obranu vlastních domovů. Za třetí podporujeme zásadní reformu islámu a transformaci muslimských států na sekulární společnosti. Chceme, aby respektovali svobodu jednotlivce a jeho právo na život, jaký si sám zvolí. Máme za cíl i snížení porodnosti v místech sužovaných populační explozí a z ní plynoucí devastací životního prostředí. Pseudohumanismus minulosti nás skoro zničil. Lidé mají právo mít děti, ale jen tolik, aby je sami uživili a kvalitně vychovali. Populační exploze jedněch nesmí ohrožovat ostatní tím, že jim vezme prostor a zvolený styl života, který si navíc sami vlastním úsilím vybudovali. Rádoby milovníci lidí a zastánci jejich práva na bezuzdné množení zapomněli, že se tak děje na úkor jiných, kteří se sami omezili. Považujeme za nebezpečnou zvrhlost přivádět na svět miliony potomků, a to s představou, že se o ně postará někdo jiný. Práva jednoho jsou vždy omezena právy druhých. V tom je potřeba hledat rovnováhu a ne se nechat zmítat naivními emocemi o konání domnělého dobra, které však je ve skutečnosti zlem. Důležitý je výsledek skutku a ne jeho motivace. Bojujeme proti dobrodějům, kteří neustále chtějí něčemu a někomu pomáhat a důsledky jsou katastrofou. Jejich takzvané dobré skutky způsobují přímé nebo nepřímé ohrožení jiných lidí, kteří za nic nemohou. Fanatici všeho druhu a hloupí agilní naivkové jsou největším nebezpečím lidstva. Náš řád nemá za cíl usilovat o všeobecné dobro a už vůbec ho neumíme ani nechceme definovat a někomu vnucovat. Náš úkol je prostý. Chráníme pouze svobodu každého jedince žít, jak on sám chce a umí. Až k hranici, kdy chce ubírat svobodu druhým. V tom okamžiku je naší povinností zasáhnout a pokusit se nastolit rovnováhu. Jsme vlastně takovými strážci hranic svobody pro každého jednotlivého člověka. Uvnitř svého území je vlastním pánem a nesmí být nikým rušen. Teď jsem, Káro a Míko doktore, v kostce popsal vše nejdůležitější. Ostatní se dozvíte, pokud složíte slib. Můj tajemník vás doprovodí do místnosti, kde budete mít možnost o všem v klidu přemýšlet. Pokud se rozhodnete do našeho řádu vstoupit, začneme s iniciací. V opačném případě odtud můžete odjet. Ať se rozhodnete jakkoliv. Rád jsem vás poznal. Audience skončila, vévoda zmáčkl tlačítko, do místnosti okamžitě vešel tajemník, odvedl Michaela labyrintem schodišť do nevelké místnosti bez oken. Vedle osamělého křesla stál malý stolek s karafou vody. Tlumené světlo zajišťovala jedna jediná svíčka. Jak za ním zapadly těžké dveře, snažil se uklidnit rychle těkající myšlenky. Jako blesk z čistého nebe se mu najednou vrátila vzpomínka, kterou v dávné minulosti raději zatlačil až do temných hlubin, kde si na samém dně paměti. No, tak jsme si početli kapitolu 14, to byla trošku delší, než jsme zvykli, dáme si písničku. No a po té písničce budeme pochopitelně zase pokračovat.
Je tam brána zdobená, cestu otevírá, zahradou zelenou, všechno připomíná. Jako dým závodů, mlhou předení, vstupuješ do ticha, cestou vyvolený. Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy si pomalu zrál, v zahradě zelený, kde si za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš, očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas. Světlo připomíná, rána slunečných dnů, v zahradě zelený, v zahradě bez zesnů, uprostřed závratí, sluncem prosvícený, vstupuješ do ticha, cestou vyvolený.
Si zahráli Zahradu ticha od kapely Projektil. No, jedna pecka, která se hraje dodnes, a jinak ta kapela hrála úplně průměrné věci. Ale pokud nám mohli nadělit, tak nám nadělili tuhle pěknou písničku. Kapitola 15. Žaludek měl na vodě ještě v okamžiku, když se své spocené kůže stahoval černou kombinézu od dílu Schustschaffen. Před očima stále viděl skrvavenou hlavu bezvládného imáma. Z pobledlé Karlovy tváře poznal, že i pro něho je těžké vyrovnat se s dnešním zážitkem. Seděl na rozestlané posteli, jen ve slipech a přehnaně siláckými řečmi maskoval skutečnost, že mu je taky blbě. Byli v bytě sami, rodiče odjeli na pár dní navštívit příbuzné. Máš za dnešek velkou pochvalu od Gruppenführera. Udělal si na něho dojem. Tvoje první akce a hned se jmeš Schmutzigera. Trvalo mi půl roku, než jsem jednoho taky sundal. Jsi fakt dobrý, vůbec se nebojíš. Velitel nečekal, že Čech bude bojovat tak odvážně. Mám ti nabídnout členství v našem obraném oddílu. Jde o velkou čest, staneš se rytířem. Cizinci se normálně vůbec nepřijímají. Dobrý, co? Michal mlčel, sice ho těšilo, že udělal dojem a dostal nabídku stát se součástí tajného bratrstva. Na druhou stranu mu dnešní zážitek stačil. Vlastně všechno probíhalo skvěle až do chvíle, než rozbili hlavu imámovi. Teprve tehdy měl pocit, že překročili hranici, za kterou nechtěl nikdy zajít. Do té doby šlo jen o napínavé dobrodružství, připomínající honičky ve videohrách, se kterými trávil většinu volného času. Ty k nám do oddílu nechceš, nebo se snad začal bát? Neodbytně z něho doloval odpověď. Nečekal jsem takovou nabídku, jsem v Německu jen na půl roku a nechci se plést do vašich věcí. Akce mi připadala super a chci jít znova, ale s tím chlapem jsme to asi přehnali. Trochu jo, ale zasloužil si to, hajzl. Kdyby slyšel, co o nás říká, chce všichni nevěřící pozabíjet a vrazí jsou podle něho svatí muži, na které čekají v ráji za odměnu nadržený huristky. Přesvědčoval Karl tak trochu i sám sebe. Si máš pravdu, díky za nabídku, moc jí vážím. Je mi teď nějak šoufl, nemáš něco na uklidnění žaludku? Půjdu se zatím osprchovat. Na žaludek je nejlepší šnaps. Táto ho má v ledničce. Dám si taky. Karl vyskočil z postele a odběhl. Tobě chutná šnaps? Křikl za ní Michal. Nechutná, ale po dnešním zážitku je to ta nejlepší medicína. Udělá nám dobře a přijdeme na jiné myšlenky. Rychle ze sebe ve sprše smil nejen pot, ale taky lepkavý pocit špíny a přenechal místo v koupelně kamarádovi, který mezi tím už začal upíjet státový zásob. Vylebil se na posteli a drobnými doušky usrkával přímo z lahve. Za chvíli se k němu přidal vymydlený kamarád. Kořálka mu vůbec nechutnala. Strašně pálila v krku a po každém napití se mu zvedl žaludek, postupně ale otupěl. V mžiku měli už mnohem lepší náladu. Zbytého imáma přestal vnímat jako problém a hovor se nakonec točil k sexu. Ani jeden z nich ještě s žádnou holkou nic pořádného neměl. Michal se pochlubil několika nesmělými líbačkami a lehkým pettingem, za což ho Karl odměnil projevy závistivého uznání. Pak přešli k pubertálnímu hodnocení spolužaček. Michal přiznal, že se mu líbí blondětá Lucy v upnutých džínsech, ale že neví, jak na ní. Karl ohodnotil Luciny parametry hvízdnutím a významem fakt hustá. Hned přidal informaci, že po ní jedou dva kluci z jejich obraného oddílu a Michalovi stoupnou šance, pokud se k ním taky přidá. Její nejlepší kamarádka tvrdí, že ji šíleně přitahují chlapy v uniformách. Po půlce lahve se jim začal motat jazyk i myšlenky. Z řečí o holkách a z představ, co by s nimi chtěli dělat, cítili rostoucí vzrušení. Nakonec sklouzli k debatě o sledování péčka. Zřejmě se dohadovali, kde najít nejlepší a s nejhezčíma holkama. O peleckou hádku o ničem chtěli rozhodnout přímo sledováním oblíbených internetových stránek. Velká obrazovka na stěně se rázo změnila ve slastně vzdychající propletence těl. Alkohol kombinovaný s pornografií je zbavil všech zábran a nakonec si kluci navzájem pomohli od nahromaděného přetlaku. Šlo vlastně o první Michalův dokonalý erotický zážitek a svého druhu i poslední. Po vystřízlivění se o tom už nikdy ani nezmínili. Byli zaměřeni čistě na opačné pohlaví a cítili se trochu provinile, jako by tím činem znesvětili posvátnost své orientace, na kterou byli náležitě hrdí. V následujících dnech Michala v ruinách gotického hradu slavnostně přijali za člena oddílu a on našel odvahu oslovit Lucy. K jeho překvapení reagovala velmi vstřícně a chtěla, aby se jí ukázal v nové uniformě. Začaly tím jejich dlouhé večerní procházky podél Vodamského jezera a posléze i první zajímavé erotické zážitky v přírodě. V tomto ohledu se Lucy ukázala jako mimořádně vynalezavé děvče. Kapitola 16. Konečně mu strhli pásku z očí a on začal postupně rozeznávat jednotlivé okolní tváře, působící ve světle svící až hrozivě. Zprvu nemohl uvěřit tomu, co vidí. Jeho levou ruku pevně svírala Monika, pravou zase Izák, který ho před chvílí bodl do prstu a krví spečetil slib. Před ním jako socha archanděla činila vévodova temná postava, svírající ostrý meč. Všeho sálu dokázal rozeznat jen několik nejbližších obličejů. Tvořili dokonalý kruh. Poznal německého přítele Helmuta. V přítmí za ním probleskovala aristokratická tvář jeho manželky. Vedle nich identifikoval svého dnešního průvodce a zaznamenal pohled ministra české vlády, stojícího po boku zástupce velitele generálního štábu. Zahledl významnou lékařku a současnou rektorku Karlovy univerzity. Kousek od ní hleděly krásné oči populární politické komentátorky. Všichni měli postavy zahalené černými plášti s temně rudou počívkou, končícími na okrajích tenkým lemováním, na hrudi sepnutými zlatým kruhem. V bílých rukavicích svírly nabroušené stříbrné kordy s ostrými hroty namířenými ke stropu. Tvůj kmotr Izák a kmotra Monika se za tebe zaručili a jsou nyní tvoji nejbližší, až do doby, kdy se ty sám staneš něčím kmotrem. Od této chvíle jste navždy spjati poutem nejpevnějším, neboť vaše krev se smísila. Teprve teď si všiml vedle vévody stojícího muže, držícího oběma rukama zlatý pohár a zahledl, že také Izák s Monikou mají na svých prstech zasychající kapku krve. Propojením krve v tomto rituálním poháru, symbolizujícím matčino luno, se dovršil společný závazek vzájemné zodpovědnosti, co udělá jeden, jako by učinili i druzí. Vévoda Karel odložil meč na sametovou podložku, pozvedl kalich do výšky tváře a obřadně jim obsal kruh. Poté ho postavil před sebe a nalil do něj červené víno. Víno se promíchalo s krví na znamení sepětí s tradicemi předků. Víno je nápojem antické civilizace a symbolem krve Ježíše Krista. Provází celou naši západní společnost od jejího zrodu přes další dlouhý a složitý vývoj až do současnosti. Symbolickým douškem stvrdíte své spojení s předky a tradicemi. Nejprve podal pohár Monice. Ta se jemně dotkla lesklého kraje, totéž učinil Michal, po něm Izák a nakonec i samotný vévoda. Nyní poklikni. Budeš pasován na rytíře řádu Zlatého kruhu. Ucítil, jak mu velký meč lehce dopadá na ramena. Z titulu velkopřevora kruhu Rex Bohemiae ti předávám pár rukavic, ale nejprve tě jimi udeřím do tváře, abych ti připomněl, že musíš být poslušen veškerých rozkazů představeného. Párem rukavic vévoda lehce plácl Michala do pravé tváře. Vstaň, nyní já před tebou poklekám, abys ty mě rukavicí udeřil na znamení toho, že ačkoliv jsme řádem s pevnou disciplínou a poslušností, jsme si rovni a ctíme svobodu jednoho každého. Převor poklekl na obě kolena a nastavil tvář. Tato symbolická rána také značí, že stejnou měrou oplácíme druhým, co oni činí nám. Nejde o pomstychtivost, ale o výraz lidské důstojnosti. Nyní dostaneš plášť našeho řádu na svá ramena a obejmeme se na znamení, že jsme schopni lidem odpouštět a smířit se s těmi, kteří jsou také odhodláni odpouštět druhým a usmířovat se. Od této chvíle jsi členem řádu a nejvyššího kruhu Rex Bohemiae. Usedněme, dopřejme krátkého odpočinku našim myslím a rozjímejme o úkolech, které na nás v nejbližší době čekají. Kruh se rozestoupil a několik desítek postav si v mihotavém světle posedalo do připravených křesel. Z temnoty stropu se k ním snesly tóny Bachovy varhaní hudby. Během chvilky zesílila natolik, že doslova vyplnila celý prostor rozlehlého sálu. Přemýšlel, jak se mu tímto okamžikem asi změní život. Určité obavy z nejistoty a ohrožení postupně vytlačila zvědavost a touha po dobrodružství. Pod slupkou ctihodného obchodníka v sobě stále skrýval klukovskou duši prahnoucí po riskantních zážitcích. Kapitola 17. Po ukončení iniciačního obřadu se všichni společně odebrali do maškarního sálu. Prastarý prostor zdobily pestře malované fresky bujného karnevalového reje. Usadili ho mezi Moniku a Izáka, sedícího vedle vévody a jeho nejstaršího syna. Večeři zrežírovali ve stylu velkoryse hostiny na dvoře renesančního velmože. Číšníci v dobových kostýmech roznášeli na ohromných stříbrných mísách bohatě zdobené pokrmy a přímo zrožně okrajovali šťavnaté kusy opečeného salátka. Mezi nimi za zvuku píšťal vesele křepčily tanečnice a všechno osvětlovali jen plameny loučí a mohutných svícnů. Hudbu a hlučnou zábavu občas přerušil velkopřevor, když v nastalém tichu pronášel rituální přípitky. První samozřejmě patřil řádu. Pak zvedli čiši k slavnostnímu připití na velkopřevora samotného a následoval hold novému členu. Všichni stolovníci věrně kopírovali představeného a ve stoje jeho slova hlasitým provoláváním opakovali. Rituál končil silným společným bouchnutím cínových pohárů o tabuli, prostřenou bělostným obrusem se šarlatovými linkami rovnoběžně sledujícími okraje. Po slavnostní části večera vyzval vévoda všechny přítomné, aby se Michailovi představili. Okolo stolu, stále ještě přetekající dobrtami, postupně vstávali bankéři, generálové, soudci, biznismeni, advokáti, politici, lidé z tajných služeb, lékaři, vědci, umělci, prostě směsice lidí různých povolání i národností. Všechny spojoval život v české zemi, pocit ohrožení vlastní identity a odhodlanost bránit se. Některé z nich znal z veřejných vystoupení, s jinými již měl tu čest v minulosti osobně hovořit. Po skončení seznamovacího ceremoniálu je Karel z Rožumberka všechny osobně vyprovodil na zámecké nádvoří, osvětlené velkým množstvím ohňů planoucích v železných koších. Budeš bydlet u mě, jsi mým hostem, řekl Michailovi Izák. Při loučení mu Monika nenápadně špitla. Mohu se u tebe ještě stavit? Pocítil nával radosti, že nezůstane po takovém dni sám. S Izákem doklopítali po nerovném dláždění křivolakého schodiště ze zámeckého vrchu až k mostu přes Vltavu. V uličkách města ještě vládl čilý ruch. Odevšad zněl rozpustilý hlas pozdní vlahé noci. Přešli na druhý břeh a zvolna stoupali do mírného kopečku k náměstí, propletli se změtí rozjařených návštěvníků a zabočili doleva. Po pár krocích zastavili před branou renesančního paláce, hrdě stojícího na návrší přímo proti osvětlené kulise zámku. Tady jsme doma, usmál se Izák a zabušil bronzovým klepadlem na mohutná vrata. Během okamžiku je neviditelný mechanismus pomalu začal otevírat. Prošli průchodem na nádvoří se zurčící kašnou a ocitli se uprostřed malé francouzské zahrady. Vítej v mém krumlovském domě, od této chvíle je i tvůj, deklamoval Izák s náznakem patosu. Jsi pěkný tajnůstkář, netušil jsem, že máš v Krumlově takový hrad. Abych řekl pravdu, není jen můj. Před lety jsme se dohodli s rodinou izraelského prezidenta, že si jej pořídíme na půl. Pro mne samotného je moc velký. Dřív tu dokonce býval hotel. Palác jsme rozdělili na dvě části. Jednu trvale obývá dcera prezidenta s manželem a dětmi. Nevím, zda jsi tušil, že Krumlov není jen domovem italských emigrantů, ale i útočištěm mnoha Židů přesídlených především z Anglie, Německa, ale i ze samotného Izraele. V posledních letech se sem dokonce stahují i někteří bohatí severoameričtí Hebrejci. Žijí tady v bezpečí pod blahosklonou vládou krumlovského pána a užívají si výsad volného obchodu a nízkých daní. Nikdo se jich neptá, odkud jsou a kde vzali své peníze. Vláda je ráda, že je tady má. Oni jsou zase štědří vůči Čechům. Ukázka dokonalé symbiozy. Z úspěchu jedněch mají prospěchy ostatní. Tak má vypadat dokonalá lidská komunita. Během krátkého výkladu dovedl Michaela po schodech přímo do jeho rozlehlého apartmá. Velká tabulková okna nabízela výhled přímo na zámek. Už je dost pozdě. Zítra u snídaně tě budu dál zasvěcovat do tajů našeho řádu. Pak máme schůzku u vévody. Končí zábava a začne tvrdá práce. Když si Michael vlastně vychutnával horkou sprchu, zaslechl tiché klepání. Do místnosti vklouzla Monika. V přilhavých černých šatech a s rozpuštěným závojem hebkých vlasů byla okouzlující. Šířila okolo sebe omamnou vůni mladého ženského těla a drahého parfému. Z výšky jehlových podpadků se Michalovi dívala přímo do očí. Tentokrát bylo jejich milování úplně jiné než doposud. Dlouhé a něžné. Nakonec vlastně usínali v lehkých peřinách příjemně přitulení jeden k druhému. Víš, co mě teď napadlo? Zašeptal Michal. Jak ses vlastně dostala do řádu? Řádem žiju od dětství. Jsem vévodova dcera. Obrátila k němu svou tvář a spokojeně zavrnila. Zaskočen odpovědí zíral střídavě do šibalských skřících očí a na zámeckou věž, světelkující ve štěrbině mezi těžkými závěsy. Ten den nebrala překvapení konce. Jo, to tak bývá. Dočetli jsme si 17. kapitolku, no a to znamená, že si dáme zase písničku. Já jenom tady nějakou pěknou najdu. Dáme si Honzu Nedvěda. Ne, dáme si jednu radost. Já se musím udělat radost. Já se omlouvám. Já se musím udělat radost. Tak se na mě nezlobte. Rod Stewart. Tak pojďme na to.
High clouds to be near you.
Janek Janek, který tohle skladbu pochopitelně vešel ve známost, ale hlavně, aspoň pro mě, to je jedna z jeho nejlepších písniček, řekl bych, že jedna z nejlepších anglicky zpívaných písniček, ale to je věc názoru, pochopitelně každý to bude vidět jinak, každému podle jeho vkusu, že? Každému soudruhu podle jeho vkusu, abych tak řekl. Tak. Pojďme si dále číst z knih Řád od Davida Ráta. Ta knižka je velice zajímavá. No, vidíme, co se všechno ještě vyvrbí. Probudil se vedle teplem sálajícího těla, propleteného se záhyby světlé přikrývky. Mohl nepozorovaně vychutnávat symetrii ladných křivek, sportem modelovaných boků, štíhlého pasu, ušlechtilých dlouhých nohou a pevných prsou. V tomto ohledu byl typickým mužem a s velkým gustem se dokázal dlouhé minuty radovat z pouhého pohledu na vydařené ženské křivky. Po chvíli mu samotný zrakový zážitek přestal stačit a začal jí zlehka laskat po vykukující oblině pružinného zadečku. Co to děláš? Vzdychla rozespalá Monika. Ale z mazlivého tónu hlasu vycítil jednoznačný souhlas s jeho dráždivými doteky. Ještě spím, zavrtěla, ale její zelenošedé oči již zaznamenaly reakci Michalova těla. Škoda toho nevyužít. Špitla šibalsky a její štíhlé prstíky zamířily k Michalovu rozkroku. Vše proběhlo rychle, v duchu raního něžného mazlení s krátkou oboustranou extází. Ještě zvládli společnou sprchu a Monika ho zatáhla do výborně vybavené posilovny. Můžeš si dát ranní okruh na kole a poznat okolí města. Doporučuji cestu okolo Lago Azuro, takové zdejší zmenšeniny Lago di Garda. Táta je na něj jako autor náležitě pyšný. Nasadil přilbu a vyrazil. Z brány paláce zahnul doprava, jel uličkami starého města, až k horní bráně a pak vyšlapal kopec s univerzitním kampusem a nemocnicí. Ta byla futuristickou stavbou ze skla kombinovaného s pálenými cihlami a pilíři z tmavé žuly vše vkusně spojovala všudy přítomná zeleň, vyrůstající i ze stěn a teras. Dojem harmonického spojení lidského díla s přírodou dokresloval vodopád řídící se kosodřevinou, břečťanem a kapradím zalesněné střechy. Přes ulici stál architektonicky zcela odlišný kampus univerzity. Byl zbudován z cihliček a opatřen bílými okny. Vzorem jeho čistého georgiánského stylu zjevně byly klasické budovy Harvardu. Stavby obklopovalo vzrostlé stromoví pečlivě udržovaného anglického parku. Minul sloupové průčelí, hlavní univerzitní auly a navazující vilovou čtvrtí zamířil vzhůru do kopce nad Krumlovem. Přejel přes skleněný most, zavěšený vysoko nad korytem Vltavy. Na druhém břehu začínal lesopark, ukrývající honosná díla místní honorace. Zabíral mírně zvlněnou krajinu a pozvolna přicházel do hlubokých lesů úpatí hory Kleť, vystupující z levé části horizontu. Všiml si pohybu prosklených kabin vzdálené lanovky, jež spojuje centrum města s vrcholkem hory. Zde nad korunami stromů vykukoval ochos rozhledny a špičky věžiček ve vodovale tohrádku. Mezi říce rozesetými vilami zahnul doprava a sjel až ke gotickému klášteru ve zlaté koruně. Zdolal další prudší stoupání a zastavil na hraně kopce. Krajina se začala srovnávat do roviny, mírně klesající až k Českým Budějovicím. Před sebou uviděl velký stříbřitý rohlík, ležící nad jihovýchodní zátokou rozlehlého jezera. Na svazích nad ním vystupovaly mezi alejemi štíhlých cypřišů důstojné siluety pánských usedlostí. Prakticky bez šlapání sjel ke klenuté bráně do kupole a ocitl se v místě připomínajícím upravené středomořské městečko. Široké mramorové korzo s velkým množstvím restaurací lemovaly aleje vzrostlých palem. Za nimi začínala pláž z jemného bílého písku. Riviera delle Palme s kavárnami a lázeňskými paláci, jež obklopovaly bazény vybudované v zahradách přetékajících květy. Všude potkával kašiny, jezírka a potučky protínající malebná náměstíčka s venkovními stolky pod barevnými markízami. Začal se znatelně víc potit a cítil významný vzestup teploty. Stříbrná kupole byla zevnitř blankitně modrá a na jejím východním konci zářilo právě vycházející slunce. Vzduch prosicovala vůně květin, čerstvě upečených krojsantů a silné italské kávy. Kdyby nešlo jen o virtuální výlet, určitě by zastavil, aby si vychutnal atmosféru italské ranní pohody. Svížně prokličkoval uličkami a vyjel na opačném konci kupole. Pokračoval po pobřežním korzu podél rozlehlých písečných pláží a vnímal, jak palmovou alej vystřídali vzrostlé pínie. Korzo se občas na několik set metrů zanořilo pod zem, aby park patřící k nějaké vile dosáhl až k hladině jezera a bylo tak snadno přístupné kotviště pro jachty. Někdy naopak cesta vyjela na nadjezd u korun borového lesa. Až k horizontu povlovných vrchů byly vidět střechy budov, postavených většinou v historizujících stylech. Jen část vykazovala jasné rysy moderní architektury, ale s patrným důrazem na co největší a citlivé spojení s přírodou. Moderní stavby měly na střechách zahrady nebo byly zasazeny přímo mezi stromy tak, aby se jejich kmeny tyčily přímo uvnitř místností. Některými domy protékala dokonce i říčka. Musel se na chvíli zastavit a obdivovat mimořádnou harmonii přírody s lidskými výtvory. Bylo patrné, že zdejší architekti vybírali podle jejich schopností přizpůsobit se přírodě a učinit ji dominujícím prvkem staveb. Systém e-bike mu umožňoval neomezené sledování okolí cesty bez rizika, že z nepozornosti během jízdy někam spadne. Po 2 hodinách intenzivního šlapání ho Monika musela z výletu vytrhnout skoro násilím, aby mu připomenula, že dnes mají ještě i další program. Bohužel netráví tu líbánky, ale přijeli pracovat. Snad jednou budou mít víc času a zdejšího okolí si užijí i ve skutečnosti. Kapitola 19. Izák už čekal na terase vedle jídelny přímo nad hučící Vltavou. Michal se cítil skvostně, dlouho mu nebylo tak dobře. Hormonální hladiny měl dokonale vyrovnané, svaly příjemně unavené a i přes události včerejška cítil v duši bezstarostnost příjemných prázdnin. Sluncem zalitá terasa jen podporovala iluzi odpočinku na návštěvě u milého dědečka a nic nenasvědčovalo tomu, že ve skutečnosti jde o přípravu utajené akce, ve které riskuje život. Izák usrkával pomerančový fresh juice a k tomu ukusoval vonavou brošetu s vrstvou drobně krájených rajčat. Když Michal uviděl prostřený stůl, ovládl ho až živočišný hlad. Po včerejšku, dlouhé noci a ranním tréninku neměl náladu na žádný asketismus. Hned si objednal míchaná vajíčka s pořádným kusem opečené slaniny. Monika zatím začala disciplinovaně uždibovat malé kousky křupavého krojsantu. S pusou plnou horkých vajíček začal Izákovi popisovat svůj ranní cyklistický výlet. Okolí Lago Azuro znám dobře, ale jsem konzervativní, podle vás nemoderní, caromil a jezdím na opravdovém kole. Pokud chcete, zítra vám je půjčím a můžete si s Monikou udělat skutečný výlet. Při cestě máte romantické pláže, kde ani nepotřebujete plavky. K tomu zadarmo přidám tip na vynikající oběd v útulné rodinné restauraci. Patří kuchaři s několika michelinskými hvězdami. Jedinou nevýhodou je, že nesmíte zapomenout na návrat. Nestačí vypnout stroj. Škádl Izák zjevně zamilovaný pár. Skvělý nápad, zítra vyrazíme, pokud není Monika proti. Ze vzdušného polibku hned pochopil, jak je nápadem nadšená. Ale teď trochu jiné téma než prázdninové radovánky. Izáku, můžeš mi vysvětlit, jak je možné, že tady všichni mluví zcela otevřeně, bez rušiček od poslechů? Nejsme sledováni, zdejší uvolněná atmosféra svobody mi připadá až neuvěřitelná. Moničin otec věnuje ochraně svého panství velkou pozornost. má vlastní bezpečnostní složky, tvořené jen prověřenými hochy z Itálie. Jeho garda zajišťuje ochranu na několika úrovních. Nejvíce je střežen celý areál zámku, kam nevstoupí nikdo bez pozvání a podrobné lustrace. Do místností nesmějí neprověřené osoby a personál není nikdy ponechán bez přítomnosti člena ochranky. Prostory se denně kontrolují, aby se do nich tajně nedostaly kamery nebo mikrofony. Celé okolí zámku je zvenku odrušeno proti dálkovému odposlechu. Nad sídlem je bezletová zóna. Do Krumlova pouští jen lidi se zvláštním povolením, které uděluje kancléř panství. Nestačí mít samotné vízum do Česka. Můj zdejší dům je pod stálou kontrolou Mossadu, hlavně kvůli rodině Hanach. Vše je navíc sledováno řádovým kruhem, vedeným synem vévody. Přímo v Krumlově pracuje kruh Růže, který má na starosti bezpečnost celého domínia. Jde o další stupeň kontroly ochranného systému. Pokud někdo selže, ví, co bude následovat. Proto si i v dnešní době můžeme dopřávat neobvyklého luxusu svobodně ventilovat vlastní myšlenky. Michal mlčky sledoval několik bělostných oblaků na blankitné obloze. Mám ještě úkol zasvětit tě do našich identifikačních symbolů a vlastních peněz řádu. Musíš je používat všude, kde je to vhodné. Izák se předklonil a upřel pohled dolů ke korytu burácící Vltavy. Sobě neznámého člena řádu poznáš podle tajných symbolů. Identifikační rituál začíná symbolem kruhu. Izák spojil ukazovák a palec levé ruky, zbylé prsty nechal směřovat k nebi. Význam vytvořeného kruhu vysvětlovat nemusím a vztyčené prsty značí naše vyšší poslání. Pak si nechtem pravého palce přejedeš rty zleva doprava. To představuje princip svobodného šíření názorů a současně mlčenlivosti o věcech řádu před nezasvěcenými. Nakonec zakloníš hlavu a upřeš krátce pohled vzhůru. Jde o znamení poslušnosti k řádu a představeným. Všechny tyto úkony děláme skrytě a přirozenými pohyby, aby je někdo nepovolaný nezachytil. Mezi jednotlivými gesty jsou krátké pauzy. Provádíme je pouze na místech bez kamer, což je dost obtížný úkol. Vhodné jsou třeba toalety, krátké spojovací chodby, parky v místech krytých stromy a podobně. Předveď mi, jak pozorně jsi sledoval můj výklad, vybídl jej. Michal několikrát zopakoval sérii symbolů, Izák je bedlivě sledoval a opravoval ho tak dlouho, dokud nebyl s výkonem spokojen. Nyní k penězům. V lidské historii se vždy platilo hotovými, tedy fyzicky existujícími penězi. Ve starověku, ale i středověku užívali mince s obsahem drahého kovu, stříbra nebo zlata. Třeba v Českém království byla mincovna přímo u stříbrných dolů v Kutné Hoře. O významu tohoto města svědčí fakt, že bylo tehdy po Praze nejvýznamnějším a nejbohatším. Často tam pobýval třeba král Václav IV. Schopnost razit vlastní stříbrné groše znamenala bohatství a ohromnou moc. Toužil po ní každý panovník. Zlata a stříbra neměli nikdy dostatek a proto obsah těchto kovů v mincích snižovali. Nakonec je nahradili papírem, který se dá jednoduše vytisknout. Jeho hodnota je vlastně jen dokonalou iluzí. Bankovky posléze vystřídala virtuální měna. Za vše dnes platíme jen otiskem palce a z našeho účtu odejde částka tomu, komu platíme. Zavedení bezhotovostního systému je součástí snah globálních mocenských elit kontrolovat všechno a všechny. Pokud chtějí, mají o každém naprosto přesné informace. Vědí, kde, kdy, komu a za co jsi zaplatil. Informace si následně propojí se záznamy z kamer a vše tedy také vidí. Každá multimediální stěna své okolí nepřetržitě sleduje a záznam ukládá i tehdy, když je vypnutá. Je běžným vybavením v domácnostech, obchodech, kancelářích a hotelech. Bez ní nemůžeš pracovat, nedostaneš se k internetu nebo televizi. Je prostě všude. Už ji ani nevnímáme. V klidovém stavu vypadá jako obraz nebo okno s výhledem. Obchody je mají místo výloh, protože ukazují prodávané zboží. Řád nechce, aby jeho členové byli pod trvalým dohledem. Nemusím snad vysvětlovat všechny důvody. Od psychicky uvolňujícího pocitu, že nejsem neustále šmírován, až po pragmatické důvody plynoucí z naší činnosti. Pošleš někoho, aby odstranil nebezpečného nepřítele. Dotyčný si musí prohlédnout prostředí a připravit se. Někde bydlí, jí a podobně. Při placení bankovními převody je snadno identifikovatelný. Proto si řád, ale nejen ten, vytvořil vlastní měnu. Základem je trojská unce zlata. Zhruba 31 gramů drahého kovu. Celkově se jedná o astronomickou sumu. Proto máme zlaté mince, obsahující desetitisícinu a setinu unce. Našimi mincemi platíme jen na spřátelených místech, která jsou pomyslnou součástí našich hradů a kde se nepoužívají komunikační stěny. Izák položil na bílý ubrus tři různě velké zlaté mince. Mince v sobě mají malý identifikační čip, podle kterého poznáš i jejich pravost. Přiložil jednu z nich k tenkému zlatému kroužku, který Michal původně považoval za snubní prsten. Ozvalo se velmi tiché pípnutí. Teď ti ještě dám tvůj vlastní identifikátor, zlatý prsten řádu. Musíš ho stále nosit, představuje také klíčový znak, podle kterého se rozpoznáváme na větší vzdálenost. Ženy mají stejný, navíc s malým briliantem. Izák vzal Moniku za ruku a ukázal Michalovi drobný prstýnek. Po dnešní schůzce s vévodou si vyzvedneš mince v jeho bance na zámku. Až ti budou docházet, osobně zajdeš do řádové banky. Bývá součástí některých běžných finančních ústavů, jen tam musíš mít svého člověka, člena řádu. V Praze za ním společně zajdeme do Rožmberské banky. Každý člen řádu dostává, kolik chce, podíval se Michal. Výše částky záleží na postavení v řádu a úkolech, které plníš. Lidé v našem postavení mají nelimitované možnosti. Je to dáno i faktem, že naše firma významně přispívá do řádové pokladny. Nejnižší člen řádu dostává peníze podle aktivit, kterým je pověřen. O tom, kolik dostane, rozhoduje představený jeho kruhu. Ještě jednu zásadní věc jsem zapomněl, jsem už hlava děrava. Všude na světě existuje síť hotelů, restaurací a obchodů, kde unce berou. V průběhu řádové mise je zakázáno platit z vlastního účtu, pokud tam samozřejmě nejsi i z jiného důvodu. Až teď budeš v Berlíně, musíš platit běžným způsobem v tom případě, že půjde o oficiální věc, třeba v hotelu. Pokud ale budeš pokračovat utajenou akcí, odložíš svůj komunikátor a budeš se pohybovat jen za pomoci členů řádu a platit našimi mincemi. Na tyto věci nezapomínej, časem si zvykneš, ale na začátku budeš mít problém opustit svůj komunikátor a ID kartu. Pro pána, čas strašně letí, musíme už jít na zámek. Dnes tě opět čeká den plný informací a počítejte se společnou večeří s dcerou izraelského prezidenta. Ve vévodově pracovně na ně čekal i německý kolega Helmut, dále vévodův syn a ministr české vlády. Celé jednání se točilo okolo Michalovy berlínské mise. Vyšlo najevo, že sestra Helmutovy manželky je druhou ženou bratra německého prezidenta. Je prvním ministrem vlády a řídí všechny bezpečnostní složky. Jeden z mužů její ochranky je i členem řádu a Michaela bude při vhodné příležitosti kontaktovat a dá mu instrukce. S manželkou ministra se samozřejmě osobně setkat nemůže. V Berlíně jsou muži a ženy striktně odděleni i při společenských akcích. Nebude tedy mít žádnou šanci s ní promluvit. Nikdo neví, jakou informaci mu předají, ale musí postupovat zcela samostatně a řídit se jen jejich pokyny. Pro případ, že v Berlíně nastanou nějaké nečekané komplikace, dají mu nyní adresu, na kterou se musí dopravit a prokázat, že je členem řádu. Pak bude zařízeno vše potřebné. Pokud dojde k prozrazení a bude hrozit, že z něho mohou získat informace, je jeho povinností okamžitě ukončit svůj život. Za tímto účelem mu po schůzce implantují zařízení, které se spouští v duchu vyslovenou formulí. Pokud ji zopakuje třikrát krátce za sebou, systém se spustí. Nácvik provedou těsně před implantací. Zvolené heslo pronese pouze v mysli a přitom mu změří mozkové potenciály. Na zjištěnou frekvenci mozku nastaví spouštěč zařízení s okamžitě působícím smrtícím jedem. Konec nastane rychle a bezbolestně. Strach mít nemusí. Látka vyvolává bezvědomí provázené slastnými pocity. Pokud zařízení někdy aktivuje, zažije mimořádnou rozkoš. Vše otestovali na dobrovolnících, kterým okamžitě podávali protijed. Svorně tvrdili, že během těch několika sekund prožili něco neskutečně krásného. Jejich zkušenost prokázaly i výsledky elektronického mapování mozku. Látka mimořádně silně aktivuje orgastická centra. Z pochopitelných důvodů se nedoporučuje zařízení zkoušet na nečisto, ledaže bych chtěl rozšířit řadu dobrovolníků a funkčnost otestovat ve zdejší laboratoři. Všichni nositelé důležitých informací v sobě mají mikrokapsly s jedem, včetně vévody, jeho syna, Moniky i Izáka. Zatím naštěstí nebylo mnoho případů jejího použití. Vlastně jen jednou, když shodou nešťastných okolností chytili člena řádu krátce poté, co zlikvidoval vlivného a velmi radikálního imáma. Hrozilo mu kruté mučení, také aplikace drog s cílem dostat z něho, kým byl vyslán. Michal strávil několik únavných hodin pod helmou snímající elektronickou aktivitu jeho mozku. Na tuto proceduru navázala krátká narkóza. Zůstala mu po ní jen drobná ranka vzadu na krku jako upomínka na smrtící implantát. Až v pozdním odpoledni se vyčerpán vrátil do útulného apartma. Před večeří jim s Monikou zbývalo trochu času a mohli si tak stuleni v měkoučkých peřinách dopřát krátký odpočinek. S viděnou riskantní mise potřeboval nasát trochu pocitu bezpečí a pozitivní energie. Tak, kapitola 20 je docela dlouhá, takže já si myslím, že si dáme písničku a potom si dáme poslední část našeho čtení.
Pravidla své zákony má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí, lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1860. Kennedy v roce 1960, o 100 let později. Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1808. Lyndon Johnson roku 1908, o 100 let později. Oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald, roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda?
Si zahráli a máme tady opět zase před sebou knížku. Já si připravil jednu písničku, tu si dáme až na závěr. Tak mezi tím, co vy jste poslouchali, já jsem zase pracoval, no vidíte, co jsem vybral na závěr. Tak, kapitola 20. Čteme z knihy Řád Davida Ratha. Hanach, dcera izraelského prezidenta, své hosty pozvala do malého rytířského sálu v nejvyšším patře paláce. Samotnou večeři pojala v duchu neformálního setkání starých přátel. Nemohl samozřejmě chybět vévoda Karel se svým synem, provázený rektorem zdejší univerzity. Šlo o milého, ale značně výřečného muže středního věku s náznakem blahobytně vyklenutého bříška, upnutého ve vyšívané vestičce. Hanach se ukázala jako velmi pozorná hostitelka. Její manžel měl české kořeny a pracoval v rámci svého podniku střídavě v Praze a rakouském Linci, proto si vybrali k životu právě český Krumlov. V Izraeli bydleli na předměstí Kasereje, města ležícího na pobřeží severně od Tel Avivu. Michal se od nich během večera dozvěděl celou řadu novinek o situaci v jejich domovině. Blízký východ udržuje křehkou stabilitu jen díky ruské vojenské přítomnosti v Sýrii, ovládané sekulárním diktátorským režimem. Sýrii původně chtělo obsadit turecké impérium a dokonce před časem hrozilo, že následně napadne také Izrael. Invazi zastavili až společné rusko-čínské jednotky, které pod patronátem OSN vytvořily z oblasti svůj protektorát. Egypt čelí ohromné humanitární krizi, mající kořeny v přelidnění a bídě. Vládnoucí skupina se drží také jen za pomoci přímé vojenské intervence Rusko-čínské unie a vlastním brutálním metodám. Jedinou trochu stabilní zemí v oblasti je Irán, především díky slušné životní úrovni. Od okamžiku svržení vlády fanatických ajatoláhů a po obnovení monarchie je hospodářsky zcela závislý na investicích z Číny a vojácích z Ruska. Saúdská Arábie, Kuvajt a Emiráty hospodářsky velmi strádají a při životě je udržuje úzké spojení vládnoucích špiček s jejich evropskými i americkými državami. Emírové získali nadvládu nad Vídní, Milánem, Nis a Římem. Saudové vládnou nad 2/3 území bývalého Německa, ale také Dánska, Holandska a Belgie. O část svého území spolu s územím Švédska a Norska se však dělí s dynastiemi pocházejícími z Kuvajtu a Kataru. Největší hrozbou pro Izrael je v současnosti turecké impérium, snažící se o dominantní postavení v celé oblasti a rovněž o získání vlivu na egyptský diktátorský režim a muslimské fanatiky ovládající Irák. Počet muslimů v Izraeli, převážně Palestinců, již před dlouhou dobou dosáhl kritického množství a vypuklo otevřené povstání. Krveprolití skončilo jejich masivním odsunem na syrská a irácká území. Tam pod dozorem OSN vznikl stát Nová Palestina. Víceméně se jedná o pouštní území a tudíž snaha Palestinců dostat se odsud do Turecka a Evropy je ohromná. Mnoho z nich emigrovalo do Turky obsazených částí Řecka A tam od té doby bojují s tureckou mocí a se zbytky pravoslavných křesťanů, aby získali vlastní autonomní území. Atény s pomocí Ruska uhájili svou samostatnost, zatímco Turky obsazená většina řeckého území je divoce osídlována různými muslimskými kmeny. Zuří zde nekonečné boje mezi imigranty ze střední a severní Afriky, Pákistánu, Bangladéše, Egypta a Afghánistánu. Podobná je situace i na Sicílii a v přilehlé části Apeninského poloostrova. V Izraeli selhaly staleté snahy o integraci Palestinců do židovské společnosti. Jednu třetinu, která chtěla klidně žít a pracovat, se podařilo skutečně zapojit. Avšak i z těchto rodin se v dalších generacích bohužel rekrutovaly skupiny nenávidějící Izrael a všechno neislámské. Většina ale klidné soužití od počátku odmítala a jejich životní náplní se stal džihád. Byly vyzkoušeny různé možnosti, od motivace a pozitivní diskriminace přes sociální a vzdělávací programy až po tvrdé represe. Prakticky vše dříve či později selhalo. Mezi Palestinci se nenašla dostatečně početná skupina, která by dokázala změnit myšlení většiny natolik, aby s Izraelci uměli žít v trvalém míru. Uzavřený kruh vlastní lenosti a neschopnosti vzepřít se zažitému způsobu života v kombinaci s islámským myšlením pokaždé vyústil ve vlny násilí. Nenávist zesilovala i závist, protože Židé měli vyšší životní úroveň, samozřejmě díky své vlastní pracovitosti. Vytrvalost a dřinu odpůrci vidět odmítali a toužili získat jen lákavé výsledky. Téma složitého spolužití Arabů s Izraelci ovládlo během večeře veškerou diskuzi. Hovor získával na dynamice i s rostoucím množstvím vypitého vína z oblasti Mont Hermon. K pochopení společenských dějů je zapotřebí znát i klíčové okamžiky historie a dávat si je do vzájemných souvislostí. Vstoupil do debaty rektor a pečlivě kapesníkem leštil skla svých brýlí bez obrouček. Dějiny království Izraele, římské provincie Judej, následně Palestiny, jsou dějinami bojů, okupací, povstání a imigrace. Původně izraelské království dobyli Babyloniané, Peršané, Řekové, vlastně Makedonci a pak Řím. Po nich přišli Arabové, křesťané, znovu Arabové, Turci a nakonec před vznikem státu Izrael spravovali území Britové. Muslimové toto území Východořímské říše násilně obsadili v 7. století našeho letopočtu. Východořímští císaři oblast cíleně po několik set let kolonizovali křesťany. Karta se nadlouho obrátila a pomocí násilí triumfoval islám. Ve středověku zhruba na 100 let jeho vládu přerušilo křižácké království. Sultán Saladin z kurdské rodiny, jenž vládl v Damašku i Egyptě, rozdrtil křesťanské vojsko v bitvě u Hatínu. Rytíři se nechali obklíčit bez zásob vody na kopci v poušti, paradoxně na dohled od Galilejského jezera. Následovalo dobytí Jeruzaléma a postupné ovládnutí celého křižáckého království. Za 3 století panování tureckých muslimů docházelo k cílené arabizaci území. Především z oblastí Egypta, Sýrie a Jordánska proudili 10 000 imigrantů. Dnešní Palestinci jsou vlastně potomky těchto přesídlenců. V první světové válce patřila Osmanská říše k poraženým a území Palestiny se dostalo pod správu vítězné Velké Británie. Až po druhé světové válce došlo ke vzniku státu Izrael. Přispěla k tomu i skutečnost, že Židé byli jednou z největších obětí Hitlerova režimu. Navíc holokaustu fandili i Arabové a otevřeně stranili nacistickému režimu. Důkazem toho jsou mimo jiné třeba fotky jeruzalémského muftího s Adolfem Hitlerem. Dějiny budování Izraele znamenají nekončící sérii střetů s Araby. Samotný fakt vzniku samostatného židovského státu se pro ně stal dostatečným důvodem k boji. Od počátku bylo téměř vše terčem různých typů útoků. Navzdory tomu rychle vznikal viditelný rozdíl mezi územím osídlenými Židy a místy, která po staletí obývali muslimové. Pro pochopení diference v mentalitě a kultuře nenajdete nic typičtějšího. Jde o objektivní, dobře popsatelnou a zhodnotitelnou sociologicko-ekonomickou studii. Židé tvrdě dřeli a spouště doslova vydupávali kvetoucí zahradu. Arabové namísto obdobné snahy podnikali ze svých chatrčí zákeřné teroristické akce. Poučením zůstává, že muslimové si nárokují právo na veškerá území, kam vstoupí. Ignorují tisícileté izraelské království a stejně tak i fakt, že území obývali křesťané s židy. Nikdy nepřestanou válčit o malý kus země, který kdysi obsadili. Paradoxem zůstává, že všude kolem mají nekonečně větší území, které nechávají bez zájmu ležet ladem. Dějiny Zajordánska jsou názorným příkladem toho, že klidné soužití muslimů s jinověrci je nemožné. Mohl bych pokračovat i podrobnostmi vývoje v sousedním Libanonu. Kdysi krásné a prosperující země, ve které ještě v polovině 20. století žilo mnoho křesťanů, pod muslimským tlakem takřka vymizely. Naši evropští předci buď dějiny neznali, nebo jejich fakta vidět nechtěli. Otevřeli své země přílivu muslimů a my se nemůžeme divit, že dnes zažíváme něco podobného, s čím byli před 100 lety konfrontováni Izraelci a křesťanští Libanonci. Blízkovýchodní chaos, nestabilita a násilí se spolu s islámem přestěhovala i do našich končin. Na profesorovu přednášku hned navázal vévoda Karel. Otázkou, jak docílit, aby islám opustil svou agresivní a nesnášenlivou povahu, se zabývá několik think tanků, řádu i vědci na zdejší univerzitě. A nejsou zdaleka sami. Zatím se efektivní recept nenašel. Nejnadějnější cestou se jeví dlouhodobé sekulární řízení státu, kterému je podřízena i moc imámů. Vládní struktury musí být na náboženství nezávislé. Emírové a prezidenti, ať si v soukromí věří, čemu chtějí, ale při výkonu moci se řídit a zaštiťovat islámem nesmějí. Podstatou zla je právo šaría. Pokud se islám má stát laskavým náboženstvím, musí zavrhnout tmářské a brutální zákony spolu s dogmatem boje proti nevěřícím. Klidnému soužití s druhými totiž brání doktrína šíření islámu násilím. V tom tkví podstata reformy, dá se říci revoluce v islámu. Změnu nemůže provést nikdo jiný než osvícení muslimové. Jejich snahy v minulosti selhaly. Vezměte si ku příkladu diktátora Atatürka, který na počátku 20. století energicky modernizoval a sekularizoval Turecko. Jeho hluboká reforma společnosti přečkala pár generací a pak zmizela z povrchu zemského. Islám má neuvěřitelnou schopnost bránit se všem snahám o přerod z mocenské filozofie řídící společnost na osobní duchovní záležitost. Tím se zásadně odlišuje od všech ostatních náboženství. Islám se více zabývá fungováním společnosti než spirituálními hodnotami. Připomíná návod, jak má žít společenství lidí, jehož hlavním cílem je vlastní neustálá expanze. Spolupracujeme i s řadou imámů, kteří si dobře uvědomují, že islám jako motor společnosti vede k úpadku a záhubě. Nejprve podporuje populační explozi a z ní vycházející násilný průnik do okolí. Klíčovou roli hraje mnohoženství. Jeden muž získá více žen najednou a na další logicky žádné nezbývají. Z nenaplněného sexuálního života pramení trvalá tenze a frustrace. Ventil nenávisti směřuje nejprve vůči bezvěrcům, neboť je nespravedlivé, že se mají lépe, mají ženy, žijí si spokojeně a přitom nevěří v Aláha. Proto musí být zničeni. Dokud sám islám neprodělá dlouhý a bolestný přerod z nesnášenlivého a autoritativního návodu, jak má společnost žít, k pouhému osobnímu pocitu nemůže pro něj být místo mezi ostatními. Napadá mě jeden příklad. V Německu kdysi vznikla filozofie nacismu. Zjednodušeně řečeno, byla založena na myšlence, že árijská rasa je nadřazena všem ostatním. Státem posvěcená myšlenka nadřazenosti jedné rasy opravňovala jiné lidi nejprve utiskovat a následně průmyslově vraždit. Nenávistné ideologii propadly statisíce lidí a mnozí z nich, v osobním životě většinou slušní lidé, díky tomu páchali hrůzné věci. Rozpoutali druhou světovou válku a masové vraždění. Za velkých obětí na životech byli nakonec poraženi a tuto vůdčí státní doktrínu se podařilo potlačit i za pomoci represe a takřka eliminovat. Zbytek světa nad nimi vyhrál i proto, že šlo o mladou ideologii, která neměla dost času získat 100 miliony fanatických stoupenců. Árijců navíc nebyla na světě většina, dokonce ani ne tolik, aby tvořili významný díl celosvětové populace. Spíše šlo o pokus vytvořit elitní lidský genetický klub, který by pak vládl všem ostatním. Islám je také založen na představě, že je jedinou správnou a nadřazenou vírou. Žije v přesvědčení, že má právo nevěřící uzurpovat. V planetárním měřítku v něj věří nekonečně více lidí než v nacismus. Neopírá se o menšinu vyvolených nad lidí, ale roste z gigantické masy průměrných a podprůměrných, kterým poskytuje pocit vlastní výjimečnosti. Dává smysl jejich zbytečné a nezajímavé existenci. Nejspíše proto selhaly všechny snahy o potlačení islámu pomocí represe. Byl pouze zahnán do milionu chatrčí, aby zde čekal na svou další příležitost. Karel z Rožmberka skončil svůj monolog, ale hovor celý večer dál kroužil jen kolem tohoto tématu. Krátce po půlnoci se vraceli sami s šeřilými chodbami. Izák lehce objal Michaela okolo ramen a začal vysvětlovat, proč padla volba právě na něho a z jaké příčiny nemůže celou misi zařídit jen on sám. Jeho hluboké oči náhle ztratili pověstnou jiskru. Svěřil se s vážnými zdravotními problémy. Příští týden dokonce musí nastoupit do nemocnice a nikdo neví, jak dlouho bude léčba trvat. V duchu se pak Michal k tomuto rozhovoru s obavami vracel i v dalších dnech, aby si už jen užíval pohostinnosti vévodova dvora, Izákova domu a šikovnosti krásné princezny. V hloubi duše cítil, že možná naposledy. Snažil se proto vychutnat a uložit do své mysli každičký sladký okamžik. Přes pohodu letních dní ve všech pozvolna narůstala tíseň přicházející bouře. Tak, máme 21. kapitolu. Čteme si z knížky Řád Davida Ratha. Michal hleděl z okna vládního hotelu Adlon přímo na Braniborskou bránu Brandenburger Tor a uvažoval, zda se skřížené šavle třpitily nad Quadrigou vždycky. Byl si však jist, že na skleněné kupuly Reichstagu, později Bundestagu a dnes největší německé mešity, zelená vlajka s bílými klikyháky nevlála nikdy. Jeho pohled sklouzl na ruch špinavé ulice Unter den Linden. Cirkuloval zde převážně mužský dav. Všude kolem stánků s haraburdím líně bloumaly ušmudlané osoby vesměs až po paty navlečené do plandavých košil, z nich dole trčely jen hubené chlupaté kotníky. Zahledl i pár temných postav v burkách, ty zase tvořily menší uzavřené hloučky. Navštívil Berlín poprvé v životě. Od začátku občanské války odtud zmizeli turisté a podle starých pamětníků se svobodomyslná a nablízkaná evropská metropole dokonale změnila na blízkovýchodní biznec. Binec! Zmatek pulzující ulice na něho působil exoticky a on litoval, že nemá možnost se do davu vmísit, pozorovat hádky při smlouvání a mužské zevlování nad miniaturním šálkem přeslazeného čaje. Zrovna jej do pokoje přišli vyzvednout a zavést na slavnostní recepci v prezidentském paláci, kam pohodlně mohl dojít sám, pokud by ovšem nebyl osobním hostem samotného vládce. Během slavnosti měla proběhnout i vlastní audience u prezidenta. Prostor ulice před hotelem hlídala početná skupina strážných, kteří přes zátarasy nepustili ke vchodu ani nohu z okolního pulzujícího davu. Na Michala před prosklenými dveřmi čekalo dlouhé černé vládní vozidlo. Když nastupoval, na krátkou vzdálenost bezpečně rozeznal tmavší pleť vousatých tváří, hlavy se špinavými vlasy, s části krytými ušmudlanými pokrývkami. Slyšel nezaměnitelný hlomos orientálního bazaru. Hluk záhy dokonale utlumila skla neprůstřelného vozu, který vyrazil skrz otevřený zátaras směrem na východ od Braniborské brány. Začal ještě zahlédnout, že za jejím sloupovým mezi ojedinělými, usychajícími stromy se tísní stovky chatrčí. V dálce z nich jako osamělý maják čněl vysoký tmavý sloup s půl měsícem na svém vrcholu. Rozpadlé boudy v širokém kruhu obepínaly stěny říšské mešity. Tiergartenský slam z dálky připomínal ten šárecký. Byl ale znatelně rozlehlejší, navíc se rozprostíral uprostřed Berlína a okolo neměl žádný plot. Už na první pohled působil jako odvěká chudinská čtvrť plná neuvěřitelně početných rodin, žijících na mačkány jedna vedle druhé a přetahujících se o malinké hliněné dvorky, jež atributem byly odpadky a záplava popelících se usmrkanců. Rozmnožování je to jediné, co zvládají naprosto dokonale a na výbornou. Blsklo mu hlavou. Po pár stech metrech byla široká ulice přetékající krámky, přehrazena betonovými bariérami s kulometnými hnízdy a zátarasy z ostnatého drátu. Všude kolem postávali vojáci v maskovacích kombinézách a s odjištěnými samopaly. Vládní limuzíně uctivě zasalutovali a rychle ji pustili dál po širokém bulváru, tady už bez krámku a špinavé tlačenice. Ulice vypadala jako z jiného světa. I lidí zde chodilo mnohem méně. Muži byli sice také vousatí, zdaleka však nepůsobili zablešeným dojmem. Převažovalo tradiční evropské oblečení, i když s řadou odlišností, které z Prahy neznal. Burky zahalující ženské postavy byly ušity z luxusních látek a pocit lepší čtvrti umocňovaly i zářící výlohy drahých obchodů. U křižovatky Friedrichstraße z Unterlinden ležela hranice nejprestižnější části města. Čelním sklem spatřil konec bulváru, velkou bránu uzavřenou zlatou mříží. Vpravo zářila nasvícená fasáda prezidentského sídla spojeného impozantním obloukem mostu, který se klenul od stěny paláce až po kopuli velké mešity vlevo. Před chrámem jako němá stráž stály dva štíhlé minarety. Původní berlínský dóm přestavili na vládní mešitu. Horní plocha mostu sloužila jako heliport, okolo něho právě kroužilo několik přistávajících dronů. Limuzína zahnula po mramorové cestě vedoucí prostředkem upravené zahrady k monumentálnímu, maursky působícímu vchodu do berlínského zámku. Překvapivé propojení několika architektonických slohů na něho nepůsobilo vůbec špatně. Livrejovaní sloužící mu pohotově otevřeli dveře do vysoké haly, kde ho již čekala skupina pracovníků prezidentské kanceláře v čele s osobním sekretářem hlavy státu. Všichni do jednoho byli celý zahalení v blankitných pláštích a nad tučnými tvářemi s pěstěnou bratkou měli bělostné hadříky zakrývající vlasy. Protože v hale nikdo jiný nebyl, usoudil, že recepce patrně ještě nezačala a nejprve jej čeká audience. U paty ohromujícího mramorového schodiště stála nadživotní zlatá socha poněkud neforemné ženy s rozměrným pozadím v plandavých kalhotách. Rysy tváře připomínala unaveného dětka. Sekretář zachytil Michailův překvapený pohled a pochopil, že pomník ženy, navíc nezahalené, návštěvníka šokoval. Mutti der neuen Deutschen. Jde o německou vůdkyni, která definitivně otevřela tehdejší německou muslimům a razila velmi progresivní myšlenku, že islám do Německa patří. Způsobila zásadní zlom v dějinách a díky tomu nastala nová éra a cesta k demokratickému vítězství islámu byla otevřena. Stavba sochy získala výjimku rady nejvyšších imámů, rozhodli, že stvárnění člověka, k tomu ženy, je v případě zásadní historické osobnosti možné. Uplatňujeme stejná pravidla i na památky, které ponecháváme v původním stavu, vysvětloval hrdě tajemník. Inzhalach zahučil takřka jednohlasně houf úředníků s uctivě skloněnou hlavou. Michal věděl, že jde o běžnou frázi vyjadřující víru, že to, co se stalo, byla vůle Aláhova. Česky řečeno, Aláh tomu tak chtěl. Šlo o mimořádně časté rčení, kterým se vysvětlovalo a přijímalo skoro vše, k čemu došlo. Celý zástup obřadně stoupal schodištěm, jehož strany lemovala prezidentská garda ve žlutých pláštích a stasenými šavlemi opřenými o pravé rameno. V okamžiku, kdy je míjeli, vojáci zahnuté šavle vstyčili k němému pozdravu. Nestačil vnímat, kolika pozvracenými sály prošli, než ho v jedné z místností usadili do lenošky, aby čekal na předvolání. Od vysokého stropu až po naleštěnou podlahu zakrývala okna hustá záclona. Trochu ji poodhrnul, aby si pohledem do okolních zahrad zkrátil čekání. Skoro nabyl dojmu, že na něho zapomněli, když v tom vstoupil prezidentův sekretář a odvedl ho do audienční síně. Ve vysoké místnosti s ohromujícím mramorovým soupořadím sedělo v ludvíkovských křeslech několik mužů, oděných ve zlatých ornátech a korunovaných sněhobílými pokrývkami hlavy. Na temně zeleném podstavci trůnil prezident, o něco níž po jeho pravici čekala prázdná židle. Na rozdíl od obrazů visících takřka v každé místnosti působil mnohem starším a opotřebovanějším dojmem. Aniž by vstal, jen lehce blahoskloně pokynul. Sekretář stojící za prezidentským křeslem začal obřadně představovat jednotlivé členy rady a vlády. Až nespůsobně rozvalen si v křesílku hověl nápadně tlustý bratr prezidenta, který zastával funkci prvního ministra. Jeho ornát se od ostatních lišil nápadnými ozdobami z barevných drahokamů a působil až trochu operetně. I bílou pokrývku na hlavě měl lemovánu zlatými střapci a do dlaně si rytmicky poklepával vykládanou maršálskou holí ze slonoviny. Vedle něho přetékala přes područky křesel tři další ministerská břicha a pod pláští tělnatých generálů sedících naproti ním prosvítala honosná uniforma vyložená řadami medailí. Vítám vás ve jménu Aláha milosrdného a slitovného. Jsme velmi potěšeni, že vás můžeme přivítat a hostit v naší přívětivé a mírumilovné zemi. Začal velmi obřadně prezident. Všichni víme, proč jsme se tady sešli. Naše země a náš lid chce žít v trvalém míru a my si přejeme přátelství mezi národy. Islám je náboženstvím míru a pokoje. Proto již dlouho jednáme o přelomové smlouvě, která zajistí v Evropě věčný klid. Lid trpí nesmyslnými embargy, uvalenými na národ v okamžiku, kdy si občané demokraticky zvolili cestu islámu a ctí vůli Aláha milosrdného, slitovného a jeho proroka Mohameda. Demokratickou vůli však mnozí nechtěli respektovat a došlo k politováníhodným násilnostem a válkám. Tato doba je naštěstí za námi a náš národ se může v klidu věnovat obnově a rozkvětu své krásné země. Aláh Akbar zahučila jednohlasně okolo sedící skupina. Michal věděl, že jde o další oblíbenou frázi velebící Aláhovu velikost. No, budeme muset končit tuhle tu chvíli, protože zkrátka nám vypršel čas. Takže kapitolku si dočteme příště. No a protože už malá moderátorka přišla také asi do postýlky spát, tak už budeme muset končit z dalšího důvodu. Mějte se, přátelé, krásně, zítra se na vás budu těšit v 17 hodin společně s Išou. A pokud se zadaří, tak zítra budu mít velice zajímavého hosta, možná souvisejícího s touto knihou. Takže mějte se krásně, těším se na vás zítra v 17 hodin společně s Išou. No a pro teď se rozloučíme společně s panem Brychem. Mějte se krásně, víte, když se na vás těší. Takže od mikrofonu, jak jinak než Petr Václav.
Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, Lido obsi hrál, Když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, spal mi měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla krize. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, za skulatý. Tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první krize, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit natříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře život bude legrace, upředu se péře civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme duhu. Z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.